Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, кадерле тыңдаучыларыбыз. Эфирда Татарстан дулкында тапшыруы. Сезне режиссер Рамил Хидиятуллин, тауыш операторы Гүлүса Жаббар һәм мин, музыкаль мөхәррир Гүлназ Гыйльми сәламлибез. Бүген без сезгә һәбәскәр композиторлар иҗатына багышланган «Җыр чишмәләре» дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Әлеге сәхифәдә без сезне халык күңеленә үтеп кергән, аның юлдашы, юанышы, куанышына әверелгән җырлар иҗат иткән, чыннан да сайыкмас «Җыр чишмәсе» булган һәбәскәр композиторлар иҗаты белән таныштырабыз. Тапшыруны гомре буе композиторлар белән аралашып яшәгән, аларның иҗатын өйрәнгән Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе Риф Гатауллин алып бара. Һәм бүген ул сезне Мәскәүдә яшәп иҗат итүче композитор, җырчы, Татарстан һәвәскәр композиторлар оешмасының Мәскәү бүлекчәсе рәисе Сәйет Абдуллин иҗаты белән таныштырыр. Сүзне Риф Хайбулла улына бирер алдыннан, программабызны бер күңелле дулкынга килеп, Сәйет Абдуллинның иң популяр җырларының берсен тыңлап үтик. Үпкәләп калган шикелле, Әсхәр Габиди сүзләре. Татарстанның халык, Россиянең һәм Башкортстанның атказанган артисты Салават Фәтхетдинов башкара.
Булыпта булмана, дәгрене эзеп Yalgızlıktan can sızlana Bulur bir iken düze Bu kere kalır şekilde Biz birge yürgen su kana Bu da görüp durur idi Eğer biz birge bulsa Bu kere kalır şekilde Мине валдап калды Үткән булсага үйтә Бик йөрәкләргә валы Үткәлә калган шикелле Без бергә йөргән тукама zahra bulmalana bağrını ezir ezir yalgızlıktan can sızlana bulur biken düze ukkere parlar şikkeli biz birge yürgen tukama
Салават Фәтхетдинов башкаруында Сәйд Абдуллинның Әсхәр Габиди сүзләренә иҗат иткән Үпкәләп калган шикелле дигән җыры яңгырады. Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, ә хәзер сүз танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия һәм Татарстан композиторлар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре Риф Гатауллинга.
Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, җыр сөючеләр. Бүген мин сезне тагын бер Мәскәүдә яшәп иҗат итүче, халык күңеленә хуш килгән, күп кенә җырлар авторы, хәвәскәр композитор Сәйд Әхмәтҗан улы Абдуллин иҗаты белән таныштырып китәрмен. Сәйд Абдуллин танылган җырчы, композитор гына түгел, ә Татарстан хәвәскәр композиторлар оешмасының Мәскәүдә эшләп килүче бүлекченең рәисе дә. Татарстан хәвәскәр композиторлар оешмасының Мәскәүдәге бүлекчәсе 1994 елдан бирле эшләп килә. Аның беренче рәисе Харис ага Ибраһимов иде. Харис агадан соң бүлекчә әгъзалары Сәйд Абдуллинга зур ышаныч белдерделәр һәм аны рәис итеп сайлап куйдылар. Бүлекчә бүгенге көнгәчә таркалмыйча матур гына эшләп килә. Харис ага эше дәвам итә. Хәвәскәр композиторлар барлана. Сәйд Абдуллин 1966 елның 22 апрелендә Түбән Новгород өлкәсе Сергач районы Митравыл Андреевка авылында гаиләдәге 5 баланың 4-нчесе булып туган. Сәйдәнең җырга, музыкага омтылышы мәктәп елларыннан ук башлана. Татар җырчыларын бигрәк тә Тахир Якупов, Илһам Шакиров, Флёр Сәйманов җырларын ятлыгып тыңлый, ятлап алып җырларга тырыша. Өлкәнрәк классларда мәктәпнең яңа ел кичәсендә җырлап чыгыш ясый. Менә шуннан соң мәктәптә җырчы Сәйдтән башка бер генә музыкаль чарада узмый. 8-нче классларда әтиәнисе аңа гармон әсеңенә баян алып бирәләр. Концертларда ул инде җырчы буларак кына түгел, ә гармончы һәм баянчы буларак та катнаша башлый. Мәктәптә уку дәверендә ул күп кенә конкурслар, фестивальләрдә катнашырга өлгерә, ләкин Сәйд музыка юлын сайламый. 1983 елда Мәскәүгә килеп, төзүчеләр һөнәри училищесына укырга керә. 1984 елда җырчы егетне армия сафларына алалар. Һәм ул чик сакчысы булып хезмәт итә. Хәрби хезмәттән соң Мәскәүгә әйләнеп кайта. Үзлегеннән ноталарына язу белемен үзләштерә һәм беренче җырларын нота дәфтәренә төшереп, теркәп бара башлый. Сәйд Михаил Шолохов исемендәге Мәскәү дәүләт гуманитар университетының мәдәният һәм музыка сәнгате бүлеген тәмамлый. Сәйд Абдуллин татар җыры телевизион эстрада һәм дуслык җыры бөтен Россия фестивальләре лауреаты. Хәзер сезнең игътибарыгызга Сәйд Абдуллинның беренче җырларыннан берсе булган Флёр Гыззатуллинның сүзләренә язылган Яшлегем яткәре җырын тәкъдим итәм. Җыр 87 елда язылган, аны Татарстанның халык артисткасы Зәхрә Сахабиева язмасына тыңларсыз. Баян партиясын Татарстанның халык артисты Рамил Курамшин башкара.
Хуш исле таң җиле җаныма сарыла диңгезләр күшергән язсыма Ярыстыган, өгі көп ярыстыған. Ем яшыл яфырақлы улы яшыл урманнар, яшы иде исәшәк җилләрдә. Яфыраклы улым оңлы урманнар, иркәмә мәхәббәт гүләге.
Менә инде 20 елдан артык Сәйд Абдуллин татар тамашачысын үзенең иҗаты белән сыкландыра. Иҗатында җыр сүзләренә аеруча игътибар итә. Тирән мәгънәле шигъри юлларны сайлый. Җырларның кыйммәте аларның үзенчәлекле булуында. Аларда татар музыкаль фольклоры, татар мишәр һәм казан татарлар диалекты белән бәйләнештә кабатланмас мәң хасил итәләр. Сәйд һәрбер җырында яңалык табарга тырыша. Яңа ритмик интонацион нота сикерешләре, секвенциялар. Җырчы буларак Сәйд һәрбер җырны үзе җырлап карап яза. Чиста, киң диапазонлы тенор иясе буларак, ул җырлары аркылы әйтергә теләгән тыңлаучыга җиткерә ала. Белән бит кигәнеңне, Әлфира Бикматова сүзләре, авыл җырлары стилендә язылган. Җыр татар халык фольклорына таянып, минор пентатоникасында секвенциялар кулланып язылган. Шуңа күрә дә инде ул безнең халыкка якын, халыкчан булып ишетелә. Башкара Сәйд Абдуллин.
Күбәләктәй шибәр сылу, вакты күңел капкасын. Инде берүк ул капканы, башка берәү япмасын. Үзләмә гиркәен, үзләмә үзәткәен. Үзелгән кыллар ялган, уй түзә бел йөрәккәен. Үзләмә гиркәен, үзләмә үзәткәен. Ялғаным үй түзе бір ерек кейін. Үй
meker şevaşık Dik nazlanımı kırgene Yanıgan yürekke yalı bulsun Yir gelimişi bir güne Yeşirmesi yigenini Bilen bir yigenini Bir güne günü kürmese gide Yutup yirgenini Yeşirmesi yigenini Bilen bir yigenini Bir güne günü kürmese gide Yutup yirgenini
Metr Avalım Seyit Abdullin sözleri Başkara Seyit Abdullin Minor diatonikasında yazılan cır Bu cırını da Seyit Abdullin özü başkara
Baba kaytam sin avalım Saf kavana sinin sağındım İy karşında üsken şımırtımının Appak şeşkelerini sağındım Metr Avalım Güzel jirlerine bir kaydımasam Küngülüm yıksına Üzülme bir tüzek Sin bit minim bizek Sağınmama düzemelik dire Üzülme bir tüzek Sin bit minim bizek Sağınmama düzemelik dire Bəxit yurab baytam yəşləgimə Yıllarından atlağan sayın Bütür avılım güzəl jirlərinə Bir baytmasam künlüm yuxsına Üzülə bir tüzək, sin bit minim bizək Sağınmama tüzəməlik dirək Üzülə bir tüzək, sin bit minim bizək Sağınmama tüzəməlik Demle sular içtim bir de İz giderlik sinin tabigatten Hayran kalam hele bugende Mıtır avalım güzel jirlerine Bir kaydım asam küngülüm yıksına Üzülle bir tüzek sin bit minim bizek Sağınmama tüzemelik girek Üzülle bir tüzek Ama tüzemelik kire Metravala mina sin kire
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган җыр чишмәләре дигән циклдан Мәскәүдә яшәп иҗат итүче композитор, җырчы Сәйд Абдуллинга багышланган тапшыруны тыңлыйсыз. Аны танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе Риф Гатауллин алып бара.
Яши кеше, Венера Кахирова сүзләре, Сәйд Абдуллин үзе башкара. Жер минор диатониксына язылган.
Сәгатьләр сугада, суга, вакытны саный саный. Айлар, елларның узганын, уйларга вакыт калмый. Яширә, яши шул кеше, әйләнеп барамыйша. Айвакыт гөмерләр узар, үзе юллар таба.
Авылымны сагынам. Равиль Галякбәров сүзләре. Болгар кызлары ансамбль башкара. Җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Захидә Зайнуллина. Җыр пентатоник җайында язылган.
Койда мәле туган ягыма, койда мәле туган ягыма, койда мәле туган ягыма, койда мәле туган ягыма. Yeah. Yıraklarına yazmış ilde Qayta sina yollarım Uşan sine jırlarıma Sinde haman uylarım Uylarım Kışlar qana az qağınam Oğlımnı sağınam Qoydan eline qoytamışınım Qoydan duğun yağıma Kışlar qana
Татанышып қолдан қолға. Сәйет Әбдуллин сөзләре. Болғар қызлары ансамбілі башқара. Жетекшісі Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері Захиде Зайнуллина. Дергіне мезгілге, Хара Сайыпов сөздері Татарстанның халық Қарасайының атқазанған артисті Эмиль Жәлелдинов башқара. Әсер шәһәр жырлары стилінде жазылған.
nardan terasa bahşana şevasa al nurlar sarıla bitene size sen azamana Mengelik yağından Sürülme sahnular Gitere Size sen azamana Mengelik
Хөрмәтле җыр музыка сөйүче дуслар, сезгә Тагыр Сәйд Абдуллинның беренче җырын тәкъдим итәсебез килә. Ак пароход. Разил Увәлиев сүзләре. Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Венера Ганиева башкара.
Идел буйлап ак пароход килә. Иркәм миңа ак бәхетләр телә. Ак пароход ялгызларны табыштыра. Ак пароход Ялгызларны табыштыра, пароход, йөрәкләрне ак пароход кавыштыра. Шатлык дияп ак пароход килә. Бөтен дөнья бүген уйный көлә.
Тем бойыклы күл. Әхмәт Байюсов сүзләре. Татарстанның атказанган артисты Рауил Галиев башкара. Ят күзләр тиде бугай. Әмирҗан Мәталапов сүзләре. Татарстанның атказанган артисткасы Резидә Шәрәфиева башкара. Җыр минор пентатониксында язылган.
Бераз басылгандай бен, тешләремә ни керде. Әллә син дә үкенәсең, яман сулап бәрелде. Парлардай идек, яз күзләр тиде бугай. Гашыкларым көтә төсле, без туклактанган тугай. Сайланган парлардай идек, яз күзләр тиде бугай. Гашыкларым көтә төсле, без туклактанган тугай. Ахры онытмамы дигән идем, Йөрәк тибә үз итә Төшмә кердең дә бүген Күңелне алдан китә Сайланган парлардай тибе Яз күзләр тибе бугай Гашыкларын көтә төсле Без тукмастанган тугай Сайланган парлардай тибе Яз күзләр тибе бугай
Ғашықларым күтәттісі Біз тұқмақталаны туға Тұрмыш дұлқынлары қақты, қайырды ялғыш өзіге. Түштегіле көрішірге, язды шу язмыш бізге. Сайланған парылардай тиіп, тияп көзілер тире бұғай. Ғашықларын күтәттісі, біз тұқмақ салыған туғай. Сайланған парылардай тиіп, тияп көзілер тире бұғай. Ғашықларын күтәттісі, біз тұқмақ салыған туғай. Сайланған парылардай тиіп, тияп көзілер тире бұғай. Ғашықларын күтәттісі, біз тұқмақ салыған туғай.
Ершесі келі, Вафа Қамалиденов сөзлері, Татарстанның қалық, Рәсейнің хәм Башқырстанның атқазыңын артисті Салават Әтқыдденов башқара.
Тире япта, яуған қардан, Яз исе киде Кайгыларны яка куе Яш исе киле Кайгыларны яка куе Сырхауларны юра куе Яш исе киле Яш исе киле Кайгыларны яка куе Сырхауларды юра куып, яшисе киле, яшисе киле. Хауалардан бұрын ярып, язисе киле. Күңілдерді шатлық тауы, Яшисе киле Күңілерде шатлық тауы Ташып тұра хислер тауы Яшисе киле Яшисе киле Күңілерде шатлық тауы Ташып тұра хислер тауы Яшисе киле Яшисе киле Қошқыртлардың сауышынан Язисе киле Қорышларды берір үшін Яшисе киле Құрышларыны берер үшін Дұс кешілерді көрер үшін Яшисе киле Яшисе киле Құрышларыны берер үшін Дұс кешілерді көрер үшін Яшисе киле Яшисе киле, яшисе киле.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган җыр чишмәләре дигән циклдан композитор, җырчы, Татарстан һәвәскәр композиторлар оешмасының Мәскәү бүлекчәсе рәисе Сәйет Абдуллин иҗатына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Аны танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия һәм Татарстан композиторлар берлеге әгъзасы, Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе һәм Татарстан Республикасының традицион мәдәният үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре Риф Гатауллин әзерләде һәм алып барды. Тапшыруның мөхәррире Гөлназ Гилми, режиссеры Рамил Хидиятуллин, тауш операторы Гүлсә Жаббар. Җыр моңнарыбыздан аерылмагыз, дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.